Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtıyla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bugün Bakı yağış deyirlər sinoptiklər. Külək dəsəcək. Bugün paytaxtda temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər rayonların da əksəriyyətinə yağış deyiblər. Dağ rayonlarına qar da yağa bilər.
Ayrı-ayrı rayonlarda hava bugün necə olacaq? Bu barədə daha ətraflı verilişimizin axırında danışacağıq. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Azərbaycanla Almaniya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
Bugün İran 3 günlük hərbi təlimlərə başlayır.
Bugün Amerika, İsrail və Fələstin 3 tərəfli görüş keçirəcəklər.
Bağdaddakı partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanla Almaniya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier-i qəbul edib. Bu haqda Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Bugün Steinmeier-in Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla da görüşü olmalıdır. O, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevlə də danışıqlar aparacaq. Steinmeier Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində Gürcüstan və Ermənistanda da olacaq. Almaniya indi Avropa Birliyinə sədrlik edir.
Müsavat partiyası dünən yürüş miting keçirib, qiymətlərin qalxmasına etiraz edib. Müsavatçılar yürüşə metronun Həzzaslanov stansiyasından başlayıblar və sonda Ukrayna meydanında miting keçiriblər. Onlar ışıq, su, qaz belə bahalı olmaz və istefa kimi şüarlar səsləndiriblər. Amma soyuq havaya görə aksiya vaxtından qabaq başa çatıb və cəmi yarım saat çəkib. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, etiraz aksiyalarını davam elətdirəcəklər. Bu, müsavatın qiymət artımına etirazla bağlı ikinci mitingidir. Tarif şurası yanvarın 6-sında yanacağın və kommunal xidmətlərin qiymətini qaldırıb. Hökumət deyir ki, qiymət artımı iqtisadi islahatlar üçün vacibdir.
İranda 4 azərbaycanlı tələbəni həbs ediblər. İttiham da budur ki, onlar vərəqələr yayıblar. Azərbaycanlıları Ümumdünya Ana Dili Günü münasibəti ilə aksiyaya çağırıblar. Aksiya fevralın 21-də Təbriz, Urmiyə, Ərdəbil və başqa şəhərlərdə keçirilməlidir. Bu arada İranın Təhlükəsizlik Nazirliyi, İttilatın Əhərdəki şöbəsi 100-ə yaxın tanınmış fəala xəbərdarlıq edib. Deyib ki, heç kəs fevralın 16-sından sonra Əhərdən Təbrizə ya da Ərdəbilə gedə bilməz. Bu haqda Media Forum internet saytı məlumat yayıb. Azərbaycanlı fəallardan iltizam alıblar ki, fevralın 21-də evdə oturacaqlar. İltizam yazmaqdan imtina eləyən bir qrup fəalı isə həbs eləyiblər. Tutulanların taleyi ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur.
Kongres İraqda güc işlətməyə icazə verən qətnaməyə bir də baxsın. Bunu Demokrat Partiyası istəyir. Qətnamə 2002-ci ildə qəbul olunub. Sırağın gün demokratlar istəyiblər ki, Kongresdə prezidentin İraqa əlavə əskər göndərməsinə qarşı olan qətnaməni də qəbul elətdirsinlər. Prezidentin tərəfdarları respublikaçılar buna imkan verməyiblər. Respublikaçılar deyiblər ki, 2002-ci ilin qətnaməsini də müzakirəyə çıxarmağa yol verməyəcəklər. Prezident Bush yanvarda qərara gəlib ki, İraqa əlavə 20 min əskər də göndərsin. Sünni Şiə davasının qabağını almaq üçün.
İsrail Fələstinin Milli Birlik Hökuməti ilə əməkdaşlıq eləməyəcək, ta o vaxta qədər ki, yeni hökumət beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini yerinə yetirəcək. İsrailin başnaziri Ehud Olmert ilə Amerika Prezidenti George Bush bu haqda razılığa gəliblər. Məlumatı Olmertin özü açıqlayıb hökumətin iclasında. Əgər Fələstin hökuməti İsraili bir dövlət kimi tanımasa, zorakılıqdan əl çəkməsə, əvvəlki sülh razılaşmalarını qəbul eləməsə, beynəlxalq ictimaiyyət onu tanımayacaq. Biz də ondan əməkdaşlıq eləməyəcəyik. Mən George Bush-la telefonla danışdım. Bununla bağlı İsrail ilə Amerikanın mövqeyi tam üst-üstə düşür.
Bugün isə gözlənilir ki, Amerika, İsrail və Fələstin üç tərəfli görüş keçirəcəklər. İsrail-Fələstin münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini müzakirə edəcəklər. Qudsdakı görüşdə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice, İsrailin başnaziri Ehud Olmert, bir də Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas iştirak edəcəklər. Dünən Rice həm Olmertdən, həm də Abbasla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Deyib ki, üç tərəfli görüş ona sülh imkanlarını öyrənmək üçün vacibdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Hindistandan Pakistana gedən qatarda güclü yanğın olub, 50-dən çox adam ölüb. Rəsmilər deyirlər ki, indi onlar araşdırma aparırlar ki, yanğına partlayış səbəb olub ya yox. Şübhələr var ki, bu sabotaj ola bilər.
Bağdaddakı partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Şəhərin müxtəlif yerlərində partlayıcı maddə ilə dolu 3 maşın partlayıb. Burada İraq polisi məlumat yayıb ki, Bəsrədə Britaniya əskərləri ilə yaraqlar arasında döyüş olub, 3 nəfər həlak olub.
Rusiyada da partlayış olub Sankt-Peterburq şəhərinin mərkəzindəki McDonald's restoranında. Partlayıcı maddə 6 nəfəri yaralayıb, onlardan biri Alman turistidir. Milis deyir ki, partlayışın səbəbi kimi əsas versiya xuliqanlıq ola bilər. Rusiyada McDonald's restoranlarında əvvəllər də partlayış olub.
Sankt-Peterburq Peterburqda həm də müxalifətçilər əsas magistral yolu bağlayıblar, Nevski prospektini. Yabloka partiyasını narazı salan odur ki, onları yerli idarəçilik orqanlarına seçkilərə buraxmayıblar. Aksiya 15 dəqiqə davam edib. Seçki komissiyası deyir ki, Yablokanın namizədlərinin topladığı imzalarda nöqsanlar var. Yabloka bunu bəhanə sayır.
NATO Əfqanistanda bir vertolyotunu itirib, 8 nəfər ölüb, 14 nəfər isə yaralanıb. Hadisə Əfqanistanın cənub şərqində Zabil vilayətində baş verib. Həmin vilayətə Taliban yaraqlıları fəaldır. NATO qüvvələri isə deyirlər ki, ilkin araşdırmalara görə vertolyot qəzaya uğrayıb, onun yerdən vurulmasını göstərən heç bir əlamət tapılmayıb.
Bugün İran 3 günlük hərbi təlimlərə başlayır. Bu, axır 4 həftədə 3-cü təlimdir. Bu haqda Fars Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. İslam İnqilabı Bu qüvvələri korpusundan deyiblər ki, iqtidar adlanan təlimləri 16 əyalətdə keçirəcəklər. Məqsəd də nüvə qüvvələrinin, silahlı qüvvələrin müdafiə gücünü sınamaqdır. Təlimlərdə 60 minə qədər əskər iştirak edəcək. Amerikanın yaxın şərqdəki siyasəti uğurla nəticələnməyəcək. Bunu isə İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi deyib, Suriyanın prezidenti Bəşər Əsədlə görüşündə. Bəşər Əsəd İranda 2 günlük səfərdə olub. O, İran liderləri ilə İraq, Livan və Fələstin məsələlərini müzakirə edib.
Albaniyada yerli idarəçilik orqanlarına seçkilər sakit keçib. Seçkidə mindən çox namizəd iştirak edib. Əsas mübarizə baş nazir Sali Berişanın rəhbəri elədiyi koalisiya ilə Tiranın meri Edi Rama arasında gedir. Müşahidəçilər bu seçkini Albaniya üçün demokratiya sınağı sayırlar. Albaniya Avropa Birliyi və NATO-ya üzv olmaq istəyir.
Rusiyanın neft tankeri Qara dənizdə sayı oturub. Hadisə Novorossiysk limanı yaxınlığında baş verib. Tankerdə 1400 ton dizel və mazot var. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, hadisə gəmini sürənlərin səhvi cübatından olub. İndi gəmidəki nefti nasosla başqa bir gəmiyə vuracaqlar.
Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi internetdə hərrac saytı yaradıb. Satışa artıq qalan və köhnə hərbi avadanlıq çıxarıblar. Bunlar güllə keçirməyən avtomobillərdir, avtobuslardır, buldozerlərdir, yüngül təyyarələrdir, radio avadanlıqlardır, hərbi geyimlərdir. Bəzi malları Müdafiə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edən şirkətlər satışa çıxarıblar. Amma hərracda silah satmaq qadağandır.
Və Moskvada sahibsiz itlərə heykəl qoyublar. Açılış mərasimi şərq təqvimi ilə itinin sonuncu günü olub. Mərasimdə iştirak edənlər deyiblər ki, insan gərək sahibsiz heyvanlarla humanitcəsinə davransın, onların halına acısın. Heykəli metro stansiyalarının birinin yaxınlığında qoyublar. Həmin stansiyadakı keçiddə bir müddət əvvəl bir sahibsiz iti öldürmüşlər. Heykəlin pulunu ianələr hesabına yığıblar. Açılış mərasimində tanınmış sənətçilər də iştirak ediblər.
Bunlar bu səhərə olan baş xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, peşəkar olmaq Azərbaycandakı bir çox qəzetlərə niyə sərf eləmir?
Hansı dövlət adamlarının quş qripinə yoluxmaq təhlükəsi daha çoxdur?
Çinlilər niyə istəyirlər ki, uşaqları məhz bu ildə olsun?
Və futbolda yeni rekord kimdən gəldi? Avropanın ən güclü çempionatlarının son nəticələrində bizdən eşidəcəksiniz. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Amerikalılar 4 il bundan qabaq New York Times'ın başına gələni xeyli vaxt müzakirə elədilər. Qəzetin uzun müddət ərzində İraqdan verdiyi reportajların çoxu uydurmaymış. New York Times peşə etikasını pozmuşdu özü də kobudcasına. 27 yaşlı müxbir Jason Blair axırda məcbur olub səhvini boynuna almışdı. Qəzetin baş redaktoru duyuq düşüb hadisə yerinə 5 nəfərlik reportör qrupu göndərmişdi ki, yoxlayıb görsünlər ki, yazılanlar düzdür yoxsa yox. Məlum olub ki, Blair'in heç əslində məqalələrində yazdığı yerlərə ayağı da dəyməyib. Müsahiblər üzünü də görməyib, uydurub yazıb.
Özü nə az, nə çox Blair İraq haqqında beləcə 70-ə qədər reportaj hazırlayıb, 36 dəfə faktı təhrif edib. Bu, əlbəttə ki, New York Times'ın nüfuzuna böyük zərb idi. Müxbir özü istifa verdi, baş redaktor isə dedi ki, onun günahıdır ki, vaxtında niyə xəbər olmayıb bütün bunlardan. Azərbaycanda isə nə İraqa müxbir göndərməyə imkanı olan qəzet var, nə də ki, İraqdakı faktları yerində yoxlatdıra bilən qəzet. Ekspertlər deyirlər ki, peşə etikası da indi ölkədə çox az qəzetin yadına düşür. Səbəbi də budur ki, sadəcə indi etik davranmaq qəzetlərə sərf eləmir. İlki Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan mətbu orqanlarında yoxlanılmayan, qeyri-dəqiq və böhtan xarakterli yazılar adi hal alıb və çox az sayda qəzet bu tip yazıların azlığı ilə öyünə bilər. Nəcəf Nəcəfov fondunun keçirdiyi mətbuat monitoringinin nəticələrində belə deyilir. Ötən həftə nəticələri açıqlanan monitoring zamanı 20 qəzet izlənilib. Qəzetləri şərt olaraq 3 qrupa bölüblər. İqtidar yönlü və ya rəsmi qəzetlər, müxalifət yönlü qəzetlər və müstəqil sayılan qəzetlər. Hər qəzet qrupunda yoxlanılmayan və yalan məlumatların sayı, böhtan və təhqirlərin sayı, təşviqat materiallarının sayı və jurnalist etikası pozuntularının sayı nəzarətdə saxlanılıb. Sonuzda isə məlum olub ki, bütün bu pozuntular demək olar ki, hər qəzetdə var və ən çox da böhtan və təhqir kimi əslində cinayət məsuliyyəti doğuran pozuntular daha çox olub. Yeni nəsr jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevin fikrincə, əslində bugünkü Azərbaycan mətbuatında jurnalist etikasından danışmaq, böhtan və təhqirin azlığını istəmək, peşəkarlıq axtarmaq absurd bir şeydir.
Azərbaycan jurnalistikasında bugün etika axtarmaq, qaranlıq otaqda qara pişik axtarmaq kimi bir şeydir. Azərbaycan jurnalistikası bütövlükdə götürəndə etik jurnalistika deyil, çünki etik jurnalistikanın iki əsası var. Biri odur ki, etik jurnalist olmaq üçün məsuliyyətli jurnalist olmaq lazımdır. Bunun da əsası müstəqillikdir. Azərbaycan jurnalistikası asılı jurnalistikadır, o müstəqil jurnalist deyil. İkincisi odur ki, etik olmaq həm mənəvi, həm iqtisadi cəhətdən əlverişli olmalıdır. Yəni sən bilməlisən ki, sən etik jurnalist olanda sənin cəmiyyətdə hörmətin də böyük olacaq, qazancın da böyük olacaq.
Arif Əliyevin fikri bugünkü Azərbaycan reallıqları fərqli olduğundan, əslində Nəcəf Nəcəhov fondu kimi qurumların keçirdiyi monitorinqlərin nəticələri əvvəlcədən bəllidir. Cənab Əliyev deyir ki, sadəcə bu cür monitorinqlər ona imkan verir ki, jurnalistlər və media sahibləri özləri özlərini güzgüdə görüb bir daha dəhşətə gəlsinlər. Nəcəf Nəcəhov fondunun keçirdiyi monitorinqlərin ümumiləşdirilmiş sonuçlarına görə böhtan və təhqir həmçinin sifarişli yazılarla daha çox iqtidar yönlü və bəzi müxalifət qəzetləri daha zəngindir. Müşahidə altında olan qəzetlərdə səhifə doldurmaq xatirinə test sələsi yazılan, yoxlanılmayan yazılar çoxluq təşkil edir. İstər siyasət, iqtisadiyyat, istərsə də mədəniyyət ya idman kimi sahələrdə aparılan araşdırmalar isə çox səthidir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Nəcəf Nəcəfov fondunun nümayəndəsi ilə canlı söhbətimizdə olacaq. Hesabat barədə daha ətraflı danışacağıq. Söhbəti bugün 101.7 FM-də saat 9-da dinləyə bilərsiniz.
Bugün nə yazıblar? Bugün nə yazıblar qəzetlər? Bu barədə birazdan danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
ADP Ali Məclisi aprelə növbədən kənar qurultay elan etdi. Sərdar Cəlaloğlu partiyadan çıxarıldı.
Əlin Sanovun açıqlamaları İlham Əliyevi qəzəbləndirib.
Elmarın qətlində şübhəli bilinən 3 nəfərin adı Azadlıq qəzetində.
Hökumət quş qripindən qazanc götürür. Bugün çıxan qəzetlər yazırlar bunu. Dünən bazar günü olduğuna görə qəzetlərin çoxu işləməyiblər, amma çıxan qəzetlər var, gündəlik qəzetlərdən. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əlin Sanovun açıqlamaları İlham Əliyevi qəzəbləndirib. Əli İnsanov deməli, məhkəmənin hazırlıq iclasında Yeni Azərbaycan partiyasını yaramaz adlandırmışdı. Bu hakimiyyəti ciddi narahat eləməyə başlayıb. İndi hakimiyyət Əli İnsanovu susturmağın yollarını axtarır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qəzetin yazdığına görə iqtidar Əli İnsanovun belə sərt danışacağını gözləmirmiş. Bu səbəbdən də onu həbs eləyəndə və məhkəmə qarşısında çıxaranda hakimiyyəti ifşa eləyən çıxışlar eləyəcəyini nəzərə almayıb. Onun məhkəmə qarşısında hələ hazırlıq iclasında belə bəyanatla çıxış eləməsi hakimiyyəti narahat eləyib ki, Heydər Əliyevlə bağlı müxtəlif faktlar, sirlər açıqlaya bilər. Bu da beynəlxalq skandala səbəb ola bilər. Qəzet yazır ki, deməli İlham Əliyev səfərdən qayıdandan sonra ona bununla bağlı mərzu olunub. İlham Əliyev qəzəblənib, prezident qəzəblənib. O, deməli, Əli İnsanovun susturulması üçün göstərişlər verib. Qəzet yazır ki, ona sızan məlumatlara görə indi artıq Əli İnsanovun qohum-əqrabasına qarşı ciddi təhdidlər başlayıb. Hədəfə alınan ilk alınanlar isə İnsanovla quda olan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev və onun qardaşı deputat Adil Əliyevdir. Mətbuata artıq bu barədə məlumatlar verilib. Belə məlumatlar var ki, yaxın günlərdə Məhərrəm Əliyev tutduğu vəzifədən azad olunacaq, onun qardaşı Arif Əliyevin nəzarətində olan biznes strukturları dağıdılacaq. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Bakı xəbərin yazıları isə daha çox müxalifətin özünün içindəki gərginliklə bağlıdır. Rəsul Quliyevin, ADP sədri Rəsul Quliyevin tərəfdarları toplantı keçiriblər və Ali Məclisin iclası kimi Bakı Xəbər qəzetində bu işıqlandırılıb, geniş yazı var. Qəzet yazır ki, Ali Məclisin toplantısında qərar çıxarılıb ki, partiya sədrinin birinci mavini Sərdar Cəlaloğlu və digər mavin Həsrət Rüstəmov partiyadan çıxarılsınlar. Qəzet onda yazır ki, Ali Məclisin toplantısında belə bir qərar da çıxarılıb ki, ADP-nin hakimiyyətə siyasi dialoq təklifi ilə bağlı bir müddət əvvəl səsləndirilən qərarı da qüvvədən düşmüş sayılsın. Sərdar Cəlaloğlunun adından, birinci mavinin adından İlham Əliyevə göndərilən dialoq təklifi ilə bağlı məktub da qüvvədən düşmüş sayılsın. Qəzet yazır ki, Rəsul Quliyevin özü də iclasda iştirak edib, selektor vasitəsilə telefonla qoşulub iclasa və deyib ki, O, partiyanın daxilində gedənləri izləyir və belə qərara gəlib ki, indiyəcən hakimiyyəti saxtakarlıqda günahlandıran, hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə günahlandıran, iqtidarı günahlandıran adamlar indi partiyanın daxilində saxta yolla hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışırlar və bu Rəsul Quliyevi məyus edib. Rəsul Quliyev həm də azadlıq blokunun qərarına münasibət bildirmək istəməyib, deyib ki, komünizm dövründə belə bir deyim var idi ki, partiyanın atalıq qayğısı sayəsində yaxşı yaşayırıq. Azadlıq blokunun bu qərarı, yəni Sərdar Cəlaloğlunu ADP kimi tanımaq qərarı da bir atalıq qayğısına oxşuyur. Bunu da Rəsul Quliyev deyib, Bakı Xəbər qəzeti ADP-nin Ali Məclisi kimi adlandırılan toplantıdan geniş yazı dərc edib. Onu da qeyd edək ki, Sərdar Cəlaloğlu da mətbuata deyib ki, bu Ali Məclisin toplantısını o hüquqi saymır və buna qarşı mübarizələrini davam elətdirəcəklər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirəcəyik. Burada verilişimiz yardadır. Əsas xəbərləri bir deyişidək.
Azərbaycanla Almaniya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier'in Bakıya səfəri bugün də davam edəcək.
Bugün İran 3 günlük hərbi təlimlərə başlayır. Bu, axır 4 həftədə 3-cü təlimdir. Təlimlərdə 60 minə qədər əskər iştirak edəcək.
Bugün Amerika, İsrail və Fələstin üç tərəfli görüş keçirəcəklər. Görüşdə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice iştirak edəcək.
Bağdaddakı partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Şəhərin müxtəlif yerlərində partlayıcı maddə ilə dolu 3 maşın partlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 16 dəqiqə. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız səhər verilişimizə, xəbər ətər verilişimizə. Qəzetlərin icmalını davam elətdirib, baxaq görək bugün çıxan ölkə mətbuatı nədən yazır. Hökumətin qrip qazancı yazır Hürriyyət qəzeti. Qəzet yazır ki, deməli, hökumət quş qripindən artıq qazanc götürməyə başlayıb. Qəzetin yazdığına belə məlum olur ki, əslində keçən deməli, quş qripindən ölməkdə ölməsi təsdiqlənən 5 nəfərin də ölümünün səbəbi quş qripi deyilmiş. Elə İndi də Azərbaycanda quş qripinin yayılması ilə bağlı məlumatların da əsası yoxdur. Qəzet hesab edir ki, əslində Azərbaycanda yayılan pnevmoniyadır. Amma Azərbaycan hökuməti istifadə edir dünyada quş qripi ilə bağlı yayılmış məlumatlardan, daha çox beynəlxalq donor təşkilatlardan vəsait əldə eləməkdən ötürü istifadə edir bu xəbərlərdən. Deməli, qəzet yazır ki, Səhiyyə Nazirliyi quş qripi təhlükəsini şişirtməklə iki başlı oyun oynayır. Birincisi, oyunda quş qripinə qarşı mübarizə tədbirlərində iştirakçı qurum olan dövlətin və ya beynəlxalq qurumların ayırdığı vəsaitlərə şərik olur. İkinci isə bu virusdan pnevmoniyadan ölüm hadisələrini gizlədir. Halbuki pnevmoniya xəstəliyi insandan insana keçməsə də bu xəstəlik təhlükəliliyinə görə quş qripindən heç də az qorxulu deyil. Ekspertlər deyirlər ki, hazırda ölkənin hər yerində sətəlcəm kimi ağır xəstəliyin yayılması üçün mümkün şərait var, xüsusən də istilik sistemləri bərbad vəziyyətdə olan yerlərdə.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Elmarın qətlində şübhəli bilinən 3 nəfərin adı Azadlıqda. Qəzet yazır ki, indiyəcən Elmar Hüseynovun Monitor jurnalının baş redaktorunun, mərhum baş redaktorunun ölümü ilə bağlı 2 nəfərin adı hallandırılırdı. Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev. Amma qəzet yazır ki, əslində qətlə bağlı adı hallandırılmalı 5 nəfər var. Onlardan 3-ünün adı nədənsə istintaq tərəfindən ictimaiyyətə açıqlanmır. Qəzet yazır ki, bunlar Bolkvadze Nuqzar, Kasiya Arçil və Davrişov Sergodular. Onlar Azərbaycana gəlib gediblər Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsindən əvvəl yanvar-fevral aylarında 2005-ci ildə. Qəzet yazır ki, amma nədənsə onların ölkədən getmək tarixi martın 3-ündə getsələr də, ölkədən getmək tarixləri qeydiyyata düşsə də ölkəyə nə vaxt gəldikləri qeydiyyata alınmayıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələri idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Rövşən Qəmərov, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, hansı dövlət adamlarının quş qripinə yoluxmaq təhlükəsi daha çoxdur.
Çinlilər niyə istəyirlər ki, uşaqları məhz bu ildə olsun?
Və futbolda yeni rekord kimdən gəldi? Verilişimizin axırında Avropanın ən güclü çempionatlarının son nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sən demə, qalstuklu məmurun quş qripinə yoluxmaq təhlükəsi heç də kətdə kəsəkdə toyuq cücənin yanında fırlanan uşaqdan az deyilmiş. Əksinə, lap çox da ola bilərmiş.
Özdə maraqlıdır ki, bəzi məmurlar bunu bilə-bilə eləyirlər könüllü şəkildə. Gözlə Dəri görə-görə öz ayaqları ilə gedib çıxırlar təhlükənin üstünə. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Hə, könlündən ovovlamaq, quş quşlamaq keçənlər tələssinlər. Mövsümün bağlanmasına cəmi bir neçə gün qalıb. Fevralın 28-də ov mövsümü bitir. Dağda düzdə ovçuluq bir də qalır iyuna. Hərçənd ovçu olan bunu bilməmiş deyil. Mən isə bunları Ovçular Cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailovdan öyrənirəm. Ramazan İsmailovdan bir də onu öyrənirəm ki, quş qripi təhlükəsi ovçuluğa da təsirsiz ötüşməyib. Son iki mövsümdə ovçuların sayı azalıb. Bunda Ovçular Cəmiyyətinin rolu da az olmayıb.
Təbliğat, təşviqat işləri genişlənib, yerlərə adamlar göndərmişik. İmkan vermirik ki, təsərrüfatlar da bu işə ilə məşğul olsun. Amma buna baxmayaraq, brakonyerlər bəzən görsən hərəkət edirlər.
Bakıdakı ovçu dükanlarında da deyirlər ki, ötən ilin fevralında Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra patron, silah-sursat alanların sayı azalıb. Elə bu mağazalarda olduğu müddətdə də cəmi bir nəfər patron istədi. Silah-sursatla maraqlanan da demək olar ki, yox idi. Fürsətdən istifadə edib silahlara göz gəzdirirəm. Qiyməti çeşid-çeşid. $450 tutmuş, $1800 kimi.
O da ov üçün, o da tüfəng kimi, o da avtomat
idi. Əsasən ov üçün hansı belə?
Uzunlar, əsasən ov üçün uzunlar. Marlələrdir, ov tüfəngləri.
Düşünmək olardı ki, quş qripi təhlükəsi soluşmayana kimi dükandakı tüfəngləri də toz basacaq. Ancaq Şəkinin köhnə ovçularından olan Şahlar kişi deyir ki, yenə də quş quşlayan, ov ovlayan çoxdur. Elə o özü də arada tüfəngini götürüb quş ovuna çıxır. Səbəbini də belə izah eləyir.
Ola bilirsin, mən bir o qədər də inanmıram bu quş qripinə. İnanmıram ki, quş xəstəliyi insana keçə bilər deyə.
Şahlar kişinin dediyinə görə qadağanı təkcə pozmur. Son illər şimal rayonlarının meşələrində yeni ovçular peyda olub. Hər cür silah-sursatla təmin olunan, günlərlə ov ovlamaqdan zövq alan, dağı-daşı lərziyə gətirən bu yeni ovçular əsasən məmurlardır. Şahlar kişi deyir ki, qadağanı pozan da əsasən elə ova yasaq qoyanların özləridir.
Məsələn, məmurlardır, bəzi vəzifəli adamlardır, nəzə onlar məsələn görürəm. Həvəslidirlər də, məsələn, onların da həvəsliləri var. Onlar da gedirlər o var. O bilirsiniz, hansı ki, dağa çıxa bilənlər, məsələn, Qabanovuna maraq çox göstərirlər. Hansı ki, məsələn, dağlarda gedə bilmirlər. Müxtəlif, məsələn, qırqovuldu, göyərçindi, nə bilin, ördəkdi, dovşandı, belə ov eləyirlər.
Bu, Şahlar kişinin dedikləridir. Mən əlavə edeyim ki, ovçuluq haqqında qanuna görə Ovçular Cəmiyyətinin üzvü olmayanlar ovla məşğul olmamalıdırlar. Bu cəmiyyət 1956-cı ildə yaradılıb. 21 min üzvü var. Azərbaycanda ceyran, bəbir, dağ təkəsi, maral, cüyurayı və son bir ildə quş qripi təhlükəsinə görə quşların ovu qadağandı. Deyəsən, şair də elə belə yerdə deyir. Ovçu, insaf elə, keçmə bu düzdən.
Bu ellər qızını ayırmır bizdən. Şahnaz bəylər qızını eşitdi, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Asiyalar ümidlərini niyə qızıldığınıza bağlayıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bugün Xəbər Ətərdən sonra siz İz Mədəniyyət proqramına da qulaq asa bilərsiniz. İz verilişi saat 9-da 25 dəqiqə qalmış efirə çıxacaq. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qaldırılması təklifinə münasibətiniz necədir? Bir neçə gündür başlayıb forumumuz artıq deməli cavablar daxil olub. Elşad Məmmədzadə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, vallahi bizim hökumətdən nə desən gözləmək olar. Bunlar üçün konstitusiya, qanunvericilik, demokratiya kimi anlayışlar mövcud deyil. Ya da ki, bunlar Azərbaycan xalqına düşmən kəsiriblər. Necə deyirlər, xalqı məhv eləmək istəyəndə hüquqlarını əlindən almaq kifayətdir.
İslam yazır bizə Gəncədən ki, hakimiyyət təmsilçiləri tərəfindən ortaya atılan bu ideya bir daha ölkədə hüquqi demokratik bir dövlətin olmadığını təsdiqləmiş oldu. Təəssüf ki, xalqımız susur. Mən əminəm ki, hakimiyyət bu yola əl atsa, ata bilsə, o zaman necə də Heydər Əliyev deyirdi, deyəcəklər ki, oğul Əliyev yeni konstitusiya ilə belə birinci dəfə seçilib.
Yaşar yazır Tovuzdan. Mən təklif edirəm ki, Azərbaycanda ümumxalq seçkisi ləğv olunsun. Prezident parlamenti seçsin. Prezidenti parlament seçsin. Əslində parlamenti xalq seçir və onun əvəzində seçim edə bilər. Burada unikal olardı. Bu daha unikal olardı. Şoya da ehtiyac qalmazdı, yazır Yaşar adlı dinləyicimiz.
Və Kəbutər yazır ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycan xalqına sərf eləyir ki, onu yenidən prezident görmək istəyirlər. Mən inanıram ki, bu məsələ əgər referenduma çıxarılsa, üstünlük mütləq prezidentin tərəfində olacaq. Məgər bu inkişafı görmürsünüzmü? Onda mən üzr istəyirəm, sizin görmə qabiliyyətinizdə problem var. Reallıq budur ki, ölkənin inkişafını hamı hiss eləyir, xalq öz prezidentini dəstəkləyir və sevir.
Xatırladaq ki, artıq rəsmi səviyyədə prezidentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması ilə bağlı təkliflər səsləndirilib. Xəbər ətər verilişi davam edir. Dalğan dəyişməyin, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu il Çinin əhalisi bir az da arta bilər. Bu, rəsmi məlumat deyil, amma əsas odur ki, Çinlilər özləri buna çox inanırlar.
Asiyada yaman inanırlar ki, uşaqları məhz bu ildə olsa, bəxti taleyi uğurlu gələcək. Doğum evləri də ehtiyatlı tərpəniblər, özlərini hazırlayıblar. Bu il iş çox olacaq. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Pekin sakinleri Li Yahuan'ın dediğine göre yeni yıl yahut bahar bayramı Çin'de en sevimli ve şen bayram gibi kaydedilir. Yeni yıl bizim için çok önemli bayramdı, elə başkaları için milat bayramı kadar. Biz səs köylü bayram atmosferini, fişəng atmağı, ateşfəşanlığı xoşlayırıq. Hamılıqla birlikdə şənlənirik. Zınqrov səsləri və ateşfəşanlıq köhnə ənənəyə görə şər ruhları qorxudur və ruzu gətirir. Şərq təqviminə görə 60 ildən bir təsadüf edən indiki qızıl donuz ili isə misilsiz xoşbəxtli ili sayılır. Pekin küçələrini gəzişən gecə quşlarından biri Deng Yu adlı gənc deyib ki, qızıl donuz ilindən o çox şey gözləyir. Ümid edirəm ki, bu donuz ilində mən nəhayət doğrudan da varlanaram və hamımız üçün bu il sağ-salamat və şən keçər. Kaş bu il valideynlərim sağlam ola, dostlarım hamılıqla və bütün dünyada sülh və əminamanlıq şəraitində xoşbəxt yaşaya. Çində ənənəvi olaraq inanırlar ki, qızıl donuz ilində anadan olan uşaq xoşbəxt olur. Bu ya başqa səbəbdəndir ki, donuz ili adətən uşaq doğumunda kəskin yüksəlişlərlə müşahidə olunur. Və bu ilində əhali artımı baxımından əlamətlər il olacağı gözlənilir. Axırıncı dəfə Qızıl Donuz ili 2-ci Dünya Müharibəsinin sonuna təsadüf edib ki, o zaman tibb müəssisələri və səriştəli tibb işçiləri sarıdan Asiya qitəsinin əksər hissəsində kəskin çatışmazlıq duyulurdu. Çin sakinlərinin əksəriyyəti yeni ili şənliklərdə keçirən zaman buxur yandırmaq və ibadət etməkdən ötürü buddist və taoist məbədlərini ziyarət edənlər də az deyil. Pekinli Liu Yang adlı bu gənc kimi. Bu yandırmağın xüsusi qaydaları yoxdur, adamın öz paklığını ishar etməsi kifayətdir. Çinlilərin müxtəlif dinləri var, buddizm və taoizm isə əsas dinlərdir. Taoizm ən müqəddəs və pak əsl Çin dinidir. Çinli yanaşı yeni il Tayvanda da kütləvi şənliklərlə müşahidə olunub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti bizimlə qalın, növbədə idman xəbərləridir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Futbolda yeni rekord kimdən gəldi? Futbol gündəliyinin vaxtıdır. Rövşən çatdıracaq yenə son idman xəbərlərini. Rövşən, bu şənbə bazar deyəsən ən maraqlı oyunlar İtaliyada oldu.
Inter dalbadal 16-cı qələbəsini qazanıb, bu Avropa futbolunda yeni rekorddur. Inter evdə Kaliarini 1-0 məğlub eləyib. Roma isə səfərdə minimal hesabla uduzub, ən maraqlı oyun isə Milanla Siena arasında olub. Ronaldo möhtəşəm debüt eləyib, Milanın heyətində 2 gol vurub, bir dənə də məhsuldar ötürmə eləyib. Milanlar 3 dəfə hesabda irəli çıxıblar, amma ev sahibləri hər dəfə hesabı bərabərləşdirə bilib. Nəhayət əlavə olunmuş dəqiqələrdə Milan qələbəni Siena'dan qopara bilib. 4-3. Daha 3 oyunun nəticələri Catania Fiorentina 0-1, Palermo Chievo 1-1, Lazio Torino 2-0. Turnir cədvəlinə 63 xalından Inter başçılıq eləyir. Roma 49 xalından ikincidir, Palermo 43 xalından üçüncü yerdədir. İspaniyada Valencia Barcelona'nı qəbul edib və inamlı qələbə qazanıb. 2-1. Real Betis'in müqavimətini qıra bilməyib. 0-0. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Sevilla Atletico 3-1, Saragossa Villarreal 1-0, Atletik Xetafe 2-0. Barcelona ilə Sevilla hərəyə 46 xalından birinci-ikinci yerləri bölüşdürürlər. Valencia ilə Real hərəyə 42 xal toplayıblar. Türkiye'də Galatasaray gözlənilmədən Gaziantepspora uduzub 0-1. İstanbul'un digər nəhəngi Beşiktaş da rəqib meydanında uğursuzluğa düşər olub. Konyaspor bu komandanı evə əliboş yola salıb 2-1. Fenerbahçe isə gözlənildiyi kimi Sakaryasporun üzərində inamlı qələbə qazanıb 1-0. Daha üç oyunun nəticələri Denizli Spor, Trabzonspor 3-4, Kayseri Spor, Erciyes Spor 1-0, Ankara Spor, Gənclər Birliyi 1-2, Fenerbahçe liderliyini qoruyur. Hesabında 44 xal var, Galatasarayın 37, Beşiktaşın isə 36 xalı var.
Çox sağ ol Rövşən, bu da Xəbər Ətərdən idman xəbərləri idi. İndi də günün əsas xəbərlərini bir də yada salaq.
Azərbaycanla Almaniya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
Bugün İran 3 günlük hərbi təlimlərə başlayır.
Bugün Amerika, İsrail və Fələstin 3 tərəfli görüş keçirəcəklər.
Bağdatdakı partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanla Almaniya enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier-i qəbul edib. Bu haqda Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Bugün Steinmeier-in Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla da görüşü olmalıdır. O, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevlə də danışıqlar aparacaq. Steinmeier Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində Gürcüstan və Ermənistanda da olacaq.
Müsavat partiyası dünən yürüş miting keçirib, qiymətlərin qalxmasına etiraz edib. Savaşçılar yürüşə metronun Həzaslan stansiyasından başlayıblar, sonda Ukrayna meydanında miting keçiriblər. Onlar ışıq, su, qaz, belə bahalıq olmaz və istefa kimi şüarlar səsləndiriblər. Amma soyuq havaya görə aksiya vaxtından qabaq başa çatıb, cəmi yarım saat çəkib.
İranda 4 azərbaycanlı tələbəni həbs eləyiblər. İttiham da budur ki, onlar vərəqələr yayıblar. Azərbaycanlıları Ümumdünya Ana Dili Günü münasibəti ilə aksiyaya çağırıblar. Aksiya fevralın 21-də Təbriz, Urmiyə, Ərdəbil və başqa şəhərlərdə keçirilməlidir.
Kongres İraqda güc işlətməyə icazə verən qətnaməyə yenidən baxsın. Bunu Demokrat Partiyası istəyir. Qətnamə 2002-ci ildə qəbul olunub. Sırağa gün demokratlar istəyiblər ki, Kongresdə prezidentin İraqa əlavə əskər göndərməsinə qarşı olan qətnaməni də qəbul elətdirsinlər. Prezidentin tərəfdarları, respublikaçılar buna imkan verməyiblər. Respublikaçılar deyiblər ki, 2002-ci ilin qətnaməsini də müzakirəyə çıxarmağa yol verməyəcəklər. Prezident Bush yanvarda qərara gəlib ki, İraqa əlavə 20 min əskər də göndərsin Sünni Şiə davasının qabağını almaq üçün.
İsrail Fələstinin Milli Birlik Hökuməti ilə əməkdaşlıq eləməyəcək, ta o vaxta qədər ki, yeni hökumət beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərini yerinə yetirəcək. İsrailin başnaziri Ehud Olmert ilə Amerika prezidenti George Bush bu haqda razılığa gəliblər. Məlumatı Olmertin özü açıqlayıb hökumətin iclasında. Olmert deyib ki, əgər Fələstin hökuməti İsraili bir dövlət kimi tanımasa, zorakılıqdan əl çəkməsə, əvvəlki sülh razılaşmalarını qəbul eləməsə, beynəlxalq ictimaiyyət onu tanımayacaq, İsrail də ondan əməkdaşlıq eləməyəcək.
Bugün isə gözlənilir ki, Amerika, İsrail və Fələstin 3 tərəfli görüş keçirəcəklər. İsrail-Fələstin münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini müzakirə edəcəklər. Qudsdakı görüşdə Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice, İsrailin baş naziri Ehud Olmert, bir də Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas iştirak edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Hindistandan Pakistana gedən qatarda güclü yanğın olub, 50-dən çox adam ölüb. Rəsmilər deyirlər ki, indi onlar araşdırma aparırlar ki, yanğına partlayış səbəb olub ya yox. Şübhələr var ki, bu sabotaj ola bilər.
Bağdatdakı partlayışlarda 60-a qədər adam ölüb. Şəhərin müxtəlif yerlərində partlayıcı maddə ilə dolu 3 maşın partlayıb. Bu arada İraq polisi məlumat yayıb ki, Bəsrədə Britaniya əskərlərinin arasında, yaraqlar arasında döyüş baş verib, 3 yaraqlı həlak olub.
Və Rusiyada da partlayış olub, Sankt-Peterburq şəhərinin mərkəzindəki McDonald's restoranında. Partlayıcı maddə 6 nəfəri yaralayıb, onlardan biri Alman turistidir. Milis deyir ki, partlayışın səbəbi kimi əsas versiya xuliqanlıq ola bilər. Rusiyada McDonald's restoranlarında əvvəllərdə partlayış olub.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Verilişimizin axırında hava məlumatını da bir də xatırlayaq. Bugün Bakı yağış deyiblər sinoptiklər, külək dəsəcək paytaxtda. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq gün ərzində.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasına, yuxarı Qarabağa, şimal rayonlarına qar yağa bilər, Gəncəbasar zonasına isə sulu qar. Rayonların əksəriyyətində bugün yağış yağacaq, temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Xəbər ətər sizə həmişəki arzunu deyir, gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. İz Mədəniyyət proqramını dinleyin. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzzadə
və Rövşən Qəmbərov, sağ olun. Bizim verilişlərimizi saat 9-da da dinləməyi unutmayın. Verilişimizin qonağı Nəcəf Nəcəfov fondunun nümayəndəsi olacaq. Biz Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən və Azərbaycanda mətbuatın peşə etikasına nə dərəcədə əməl eləməsindən danışacağıq. Sağ olun.
Salamat qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayacaq.
Repi Azərbaycan ədəbiyyatı səviyyəsini qaldırmağı öz qarşıma bir məqsəd qoymuşum.
Rep sözünün lüğəti mənası ilə tanış olacaq.
Müasir mənada rep musiqinin tempinə uyğun söylənilən qafiyəli sözlərdir.
Freestyle-ın, yəni hazırlıqsız qafiyəli sözlərin sirrini öyrənəcək.
Bax götür, gör götür dünyasıdır və özündən sonra kinə ötür.
Və hər dəfə Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən Uranın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Rapper daima informasiya axtarışındadır və onu heç vaxt hamının gördüyü yerlərdə axtarmır.
Öncə 7 xəbər. Uşaqların məktəbə qədər hazırlığı məcburi ola bilər. Təhsil Nazirliyinin mətbuata açıqladığı məlumata görə 5 yaşlı uşaqların məktəbə qədər hazırlıq keçməsi məcburi olacaq və bu barədə təkliflər təhsil haqqında qanun layihəsində də əksini tapıb. Yalnız 1 il sürəcək hazırlıqdan, yəni 6 yaşına çatandan sonra uşaqlar 1-ci sinifə gedə biləcək. Xatırladaq ki, hazırda uşaqların məktəb hazırlığı könüllülük əsasında aparılır. Azərbaycana gətirilən inşaat materialları müstəqil ekspertizadan keçirilməlidir. Arxitektura, tikinti və dizayn ictimai birliyinin üzvləri bu fikirdədirlər. Birliyin təşkil etdiyi mətbuat konfransında Bakıda şəhər salma normalarının kütləvi pozuntusundan, baş plana əməl olunmamasından, təhlükəli sahələrdə yaşayış tikintisi aparılmasından narahatlıq da dilə gətirilib. Aktyorlar Gildiyasının sponsorlara ehtiyacı var. Səhnə və ekran sənətçilərinin müəllif hüquqlarını qorumağı və yaşam keyfiyyətini yüksəltməyi özünə hədəf seçən Gildiya, hələ ki xatirə gecələri təşkil etməklə kifayətlənməyə məcburdur. Gildiyanın qurucularından biri rejissor Cəmil Quliyevin sözlərinə görə, aktyorlara kömək etmək barədə düşünsələr də, bütün ideyalarını yalnız sponsor tapandan sonra həyata keçirə biləcəklər. Xatırladaq ki, Aktyorlar Gildiyasını ötən ilin avqustunda 4 sənətçi Cəmil Quliyev, Həmidə Ömərova, Hacı İsmayılov və Ramiz Novruz təsis ediblər. İrlandiyalı sənətçilər Azərbaycan haqqında film çəkəcək. Türkiyəli iş adamı Ahid Kabakçının dəstəklədiyi bu layihəni xanım prodüser Liz Kenny gerçəkləşdirəcək. Bir saatlik filmdə Azərbaycan xalqının adət-ənənəsindən, Qız Qalasından və Novruz bayramından söz açılacaq. İrlandiyalıların çəkdiyi film Qız Qalası adlanacaq. Azərbaycan gənclərinin ictimai-siyasi həyatı bədii filmdə əksini tapacaq. Yeni Dalğa prodüser mərkəzində çəkilən bu qısa metrajlı film Qrimiş Meridianından kənarda adlanacaq. Baş rollarda gənc aktyorlar Məsmə Aslanqızı və İlmi Mirzəyev çəkilir. Muğamın dini fanatizmə heç bir dəxli yoxdur. Alma qəzetində çıxan imzasız məqaləyə etiraz edənlər bu fikirdədirlər. Mətbuat konfransı keçirən etirazçılar həmin məqalənin təkcə muğam sevərləri deyil, bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətini gözdən saldığını düşünürlər. Konfransda məqalədən istifadələr də səsləndirildi. Misal, fikrimcə Azərbaycanda iki köklü problem var. İslam və muğam. Başqa bir misal. Muğamı dinləyən xalq özünü sivil və mədəni adlandıra bilməz. Muğamı dinləməklə olsa-olsa doğulan uşaqların sayını artırmaq və öz ailəni qoyun sürüsünə çevirmək mümkündür. Etirazçılar bu fikirlərin müəllifini tapmaq üçün Alma qəzetinin məhkəməyə vermək qərarına gəldilər.
Sadaqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar, fikirlərimi aldışlar, yenidən sərt qışlar ətraf.
Və çox özəl bir özəl xəbər. Bugün Azərbaycanın öndə gedən küçə repertuarlarından, yəni repçilərindən Uran izin qonağıdır. Hər yaşın öz izi, öz sözü var. Bu da onların izi və onların sözü olsun. Rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayırıq. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən olan Urandır.
Salam Uran, bizə xoş gəlmisən.
Salam Turqut, mən xoş gördük deyirəm və həmçinin Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Uran, səni tanıyanlar çoxdur, amma xahiş edərdim özün-özünü tanıdasan.
Bu çox çətin şeydir, amma rapdə, mənim fəlsəfəm rapində belə bir kuplet var. Uran kimyəvi element tapılıb 1789-da, cədvəldə sıra nömrəm 92, onsuz da mən sərf etmir yuxarıda deyilənlər. Mənimlə razılaşar Uranı tanıya bilənlər. Kəşf olunmuşam 2000-ci il 9 mart, bax o vaxtdan yazıram rap, zibilə qoymuşam start. Klanda sıra nömrəm 8, kimyəvi rap cədvəli, klonlaşdırılmış radioaktiv bərki rap rizəli. Bu qədər.
Finish mi daha iyi renis olsa, daha da günlerim sonsa, olsa yeni bir mena.
Çox gözəl. Uran, hip-hop mədəniyyətinin musiqili qanadı olan rap təxminən son 30 ildə dünyanın hər yerində yayılıb. Necə düşünürsən, Azərbaycan cəmiyyəti rapi nə dərəcədə qəbul edir?
Oğlum, rapə qulaq asma, ayıb da olmaz, rap bizim milli mintaqidə heç cür yaraşmaz.
Azərbaycan cəmiyyəti ilk öncə rapi 90-cı ilin əvvəlində çox çətin qəbul edirdi. Hələ o vaxtlar Anar Nağılbazın adı ilə bağlı idi həmin o illər, həmin 90-cı illər, mənim də çox gözəl yadımdadır həmin illər. Lakin sonralar artıq 97-98-ci illərdə rap ümumi səhnəyə gələ bildi. Amma mən fikirləşirəm, həmin dövrlərdə rap səhnəyə çox pis gəldi və bunun səbəbidir ki, hal-hazırda rap yenə də bəzən dırnaqarası bir sənət kimi, rapperlər isə dırnaqarası bir insanlar kimi yuxarıdan aşağı rapperlərə baxılır.
Mənim fəlsəfəm, mən özüm sənə əbədi olaraq hədəfəm Ağ vərəqdə olan tüm tərəfəm, mənim ilk dəfəm, mənim son dəfəm
Yəni, elə fikirləşirlər ki, rap tamamən poeziyaya, mədəniyyətə zid bir qoldur. Halbuki, artıq sualınızda qeyd etdiyiniz kimi, bu hip-hop mədəniyyətinin musiqili bir qoludur, bir poeziyasıdır. Buna görə də mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda rapi inkişaf etdirmək üçün birinci növbədə millətin rapə baxışını, nəzərlərini dəyişmək lazımdır. Yəni, onlara əsl rapi göstərmək, həmin rapdə olan və onlarla qarşılaşacaq informasiya axınıdır, müəyyən mənadır, kimsə rapdə öz sevgisini tapacaq, kimsə rapdə öz nifrətini tapacaq və ən sonda siz təsəvvür edin ki, həmin musiqi ritmi altında sizin ürəyinizdən gələn sözlər boşaldılacaq.
Bu bir astronomik məlumat, indi isə aparın qeyd, abza, sirif olur, izahat, qraktikam küçət.
Və budur, siz başa düşəcəksiniz ki, siz anlayacaqsınız və siz rapin daxilində artıq olan bir şəxs kimi olacaqsınız. Rap sizə yaxın olacaq. Hal-hazırda mən fikirləşirəm ki, 21-ci əsrin özündə ən böyük gücdən biridir. Çünki gənclər rapə qulaq asır. Gənclər isə əlbəttə ki, böyük qüvvədir. Çox böyük qüvvədir. Buna görə də mən istərdim, əlbəttə ki, gənclərimiz birinci növbədə rapi anlasınlar, rapi qəbul etsinlər. Əlbəttə, mən öz fəaliyyətim boyunca daima çalışmışam ki, ən böyük məqsəd olaraq və ən böyük, belə deyək, prinsip olaraq Rapi sevməyən şəxsləri rapi sevdirməyi və həmçinin rapi Azərbaycan ədəbiyyatı səviyyəsini qaldırmağı öz qarşıma bir məqsəd qoymuşum.
Aciz beyin, solğun fikir, bulut, səma mənə deyir, səmmiyyəti unut, qurut.
Birincisi də mən nail olmuşam, yəni bir çox rapi sevməyən şəxsləri rapi sevdirmişim. Qalıb ikincisi, yəqin ki Allahın köməyi ilə nə vaxtsa mən buna da nail olacam. Çünki mübarizə hissim var və ambar emalatxanasından birbaşa beyin mətbəxinizə hələ də bir çox gözəl mövzular gələcək.
Zamanı göylər sür insanın yadına Bulud ağlayır, görən onun dərdinə də Bəlkə insan böyük bir səhvə yol verib yenə də
Uran, sən Azərbaycanın ən məşhur rapperlərindən birisən Deyə bilərsən mi, nəyə görə bizim rapperlər bu sənətdən pul qazana bilmir?
Əvvəla istəyərdim bu suala Azərbaycanın tanınmış rapperi kimi yox Sadə bir rap dinləyici kimi cavab verim Çünki Azərbaycan rapində Pul qazanmaq dedikdə ilk növbədə başa düşülürdü əlbəttə. Çıxırsan, çıxış eləyirsən, pulu alırsan və bitdi. Bu sənin pul qazanma metodun. Və yaxud da ikinci bir metodika, aparıb albomu verirsən hər hansı bir studiya, bunun müqabilində albomun dəyərinə uyğun olaraq pul alırsan və bitdi. Yəni yenə də hər iki halda həmin rapper daha doğrusu pul qazanmış olur. Amma gəlin xaricə baxaq. Xaricdə rapin pul qazanma sahələri çox böyükdür. Xaricdə rap hardasa şounun mərkəzində gedən bir burulğandır. Və bu şou dövləti və bu şou imperiyası əlbəttə ki, rap özəlindən buraxmaq istəmir. Çünki rap orada gəh pop musiqi içində, gəh rock içində, gəh caz içində, gəh ümumən deyək, başqa bir sahələr içində yenə də öz funksiyasını göstərir. Çünki söz sənətinə hər yerdə yer var. Söz sənəti daima ünsiyyətdə olduğumuza görə, daima informasiya mübadiləsində olduğumuza görə söz sənətinə hər yerdə yer var. Və rap də orada və show biznesin mərkəzindədir və əlbəttə ki, rapperlər üçün çoxdur qazanma üsulları. Amma indi bizə baxırsan, bizim rapperlər nə axtarmır həmin o qazanma üsullarını, nə show yaratmır və artıq bundan əvvəl bir dəfə qeyd etmişəm, 8-9 ildə Azərbaycan rapi öz yerində mühəriki yanıq vəziyyətdə durmuş maşına bənzəyir. Hələ dayanıb. Yəni, mən bilməm, onun axırı nə olacaq. İndi kim necə istəyir? Mən şəxsən əyləci sıxıb dayanmayacağam. Mən qazı sıxacağam ki, irəli gedim.
Kimsə tullanıb düşüb yaxanda millətin burdun lazım Siyərə soxanda körpələr müğəndərimizdən qorxanda Axanda sevgimi qalma qal
Gəlib çıxdıq üçüncü suala Çoxlarına görə Azərbaycan rap aləmində yeganə MC-sən Bir MC-də olan demək olar ki, bütün özəllikləri özündə cəmləşdirirsən Yəni həm freestyle edə bilirsən, həm auditoriya ilə ünsiyyət yarada bilirsən Həm də səhnə hərəkətləri baxımından hamıdan seçilirsən Bunun sirri nədədir?
Bunun sirri ilk növbədə öyrənməkdədir Balaca bir misal gətirəcəm, amma ki misal həm də mənim həyatımda mənə bir nümunə olub, ceviz olub Deməli, misal belədir. Mən məşhur rəssam, arxitektor, mühəndis Leonardo da Vinci. Hamının tanıdığı bir sənətkardır. Böyük dahi sənətkardır, İtalyan sənətkardır. Vaxtıkən o öz rəsm əsərlərini yaralarkən, digər bütöv deyərdim, rəssam nəslindən fərqli olaraq öz dövründə. Bu insan gedirdi, hər hansı insan bədəninin bir hissəsini, bir əzasını çəkirdisə, hesab edək ki, əlləri əlin içində badəni təsvir edir. Əlin içində badəni təsvir etmək üçün o həmin əlin üzərinə baxmırdı. O həmin əlin içinə baxırdı ki, həmin anda əldə badə tutularkən, əlin quruluş formasından baxarkən damarlar necə fırlanmış olur, əzəllər necə yığılmış olur və əl hansı formada olur, niyə dərinin üst qatı qırışır biləy hissəsində. Və beləliklə, həqiqətən də bu yəni, fakt olmuş bir şeydir, o dövrdə cəsədləri yarırdı və yəqin ki, bu tibbi şəraitdə indi o həminki dövrlər, yəni söhbət gedir 15-16-cı əsrlərdən gedir. Və əlbəttə ki, insanı öyrənirdi. İndiyə qədər hamıya məlumdur ki, tibb elmində insan kəlləsinin sağ və sol tərəfdən görünüşü, yəni yarığı, kəsiyi belə deyək, Leonardo da Vinci tərəfindən bir vaxtlar çəkilib. Mən də rəplə məşğul olanda rəpə üzdən yanaşmıram. İstəmirəm üzdən yanaşım. Məncə qaqaş yazanda baxmaq. Ne yazırsan deysin, çox azırsan, özün-özünə dərin quyu qazırsan. Mənim üçün o mənasız olur. Hamının baxdığı gözlə baxıramsa, o mənim üçün mənasız olur. Buna görə mən rapin daxilindən yanaşıram. Mənə maraqlı gəlir. Niyə görə rapper agresiv deyir? Niyə görə rapper əl hərəkətlərini belə etdi? Onun nə göstərmək fikri var idi? Nəyi bildirmək fikri var idi? Və o mövzuya niyə necə yanaşdı? Niyə görə o bayaqları danışarkən ses intonasiyası qalxdı və endi? Bunları mən vaxtıkən öyrənmişəm və hal-hazırda bu biliklərimi öz üzərimdə tətbiq edirəm. Yəni mən sözümü deyərkən Sait və Samit hərflərdən belə onları bölürəm. Yəni hesab elə ki, incə saitli bir sözü mən nifrət dolu səslə demirəm. Qalın saiti, nifrət dolu səslə.
Misal deyirəm. Göstərə bilərsən bunu?
Misal üçün mən deyirəm ki, çəkilən rəsm əsəri çox incə. Baxın, incə i və ə, incə səsli saitlərdir və onları kobud demək biraz hardasa elastik çıxır. Amma mənə elastik kobudluq yox. Mənə bərk kobudluq lazımdır. Çəkilən rəsm əsəri çox soyuq, bu ayrı şeydir. Çəkilən rəsm əsəri çox incə. Yox, ki verirsinmi, i və ə hərfləri nə qədər də olsa endirir aşağı. Yəni, sən bütün emosionallığı hissiyatı qoya bilmirsən. Çəkilən rəsm əsəri çox kobud və çox soyuq, o artıq ayrıdır. Yəni, mən bu skema ilə rəplərimi hazırlayıram, çıxışlarımı hazırlaşıram, adicə verilişlərə çıxarkən əvvəlcədən nəsə fikirləşirəm, yəni düşünürəm ki, mən belə salamlaşsam yaxşıdır, belə salamlaşsam yaxşıdır, yəni yüz ölçüb bir biçirəm. Ki boş xana qalmasın mənim hərəkət radiusumda.
İndi kültür sözlüyündə rap sözünün mənasını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu kültür sözlüyündə rap sözünün izinə düşmüşük. Rapin bir sıra mənası var. Bizim bu verilişdə haqqında danışdığımız rap, afroamerikanların yaratdığı hip-hop mədəniyyətinin musiqi qanadıdır. Müasir mənada rap, musiqinin tempinə uyğun söylənilən qafiyəli sözlərdir. Amerikada yarandığı dövrdən bu yana bir mənalı qarşılanmayan bu janr qısa vaxt ərzində bütün dünyaya yayıldı. Rapi icra edənə MC və ya rapper deyilir. 20-ci əsrin əvvəllərində polislərə xəbərçilik edənlərə rapper deyilirdi. Zaman keçdikcə, rap sözünün mənasında dəyişikliklər oldu. Artıq 20-ci əsrin ortalarında bu söz melodik danışıq mənasında işlənirdi. Sonralar isə melodik danışıqla rəqibi məğlub etməyə rap deyilirdi. Rapin ən gözəl izahını Public Enemy adlı məşhur rap qrupunun əsas üzvü Chuck D vermişdir. CNN-in ghetto versiyası və ya Qara CNN. Rapin əfsanəvi isimlərindən olan Tupac Shakur isə rap haqqında bunları söyləmişdir. Əgər biz rapin doğrudan da incəsənət sahəsi olduğunu deyiriksə, onda söz yazarkən daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq. Bizim dediyimiz sözlərə görə insanlar ölür. Bəla burasındadır ki, biz onları birbaşa öldürməsək də bəzən xilas da edə bilmirik. Bir başqa məşhur rapper Ice Cube isə rapperləri küçə reportyorları adlandırır. Ümumiyyətlə, rapdə mövzu məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən şey mövzu ola bilər. Bir çoxları bu janrın müəyyən müddətdən sonra yox olacağını düşünsə də, rapperlər bunu qəbul etməyərək, problemlərin bitdiyi yerdə rap bitər cümləsini işlədirlər.
Bizim qalay
Sadaqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar, fikirlərimi aldışlar, yenidən sərtlışlar
Və çox özəl bir özəl xəbər. Bugün Azərbaycanın öndə gedən küçə reportyorlarından, yəni rifçilərindən Uran izin qonağıdır. Hər yaşın öz izi, öz sözü var. Bu da onların izi və onların sözü olsun. Rip nədir və rip mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayırıq. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan ripinin tanınmış isimlərindən olan Urandır.
Kültür sözlüyünü dinledik. Əlavə etmək istədiyin bir şey varmı?
Əlbəttə, Tupac, Ice Cube bu cür adların dediyi kəlmələrdən sonra əlavə etməli mənim bir şeyim yoxdur. Təşəkkür edirəm ki, siz onların bu çıxışlarını tapıb bu inverilişdə səsləndirdiniz. Mən sadəcə onların sözlərində daha bir həqiqəti insanlara göstərmək istəyirəm ki, baxın, orada deyildi ki, rapperlər küçə reportyorlarıdır. Yəni, rapper daima informasiya axtarışındadır və onu heç vaxt hamının gördüyü yerlərdə axtarır. Onu heç vaxt hamının diqqət yetirdiyi yerdə axtarmır. O məhz çoxlarının gözündən qaçmış, çoxlarının diqqətindən qaçmış və çoxlarının nəzər sayəsində olmayan yerləri görür. Mən həmin şəxsi reper deyə bilirəm. Rahat da onun mövzularına qulaq asıram və inanıram ki, həmin şəxsində məhz güclü mövzular olar.
Yeri gəlmişkən də, Uran, ən çox dinlədiyin rapperlər kimlərdir?
Vaxtıkən mənim beynimdə ümumiyyətlə rapin kök salmasına birinci növbədə səbəb olub Eminem. Eminem həqiqətən də ağ dərili rapper kimi dünya rap səhnəsinə çıxıb da öz işini görəndən sonra, artıq özünü tanıdandan sonra mən başa düşdüm ki, budur, sən demə, yəni dəri fərqi yoxdur rapdə. Rapdə insanın gərək qəlbi yaxın olsun. Yəni bu ağ dərili, o qırmızı, o sarımtıl, o kim, o belə, o qarabuğdayı belə deyib də rapi bölmək olmaz irqilərə. Rap artıq müxtəlif yerlərdə yaşayan, amma eyni problem çəkən gənclərin səsidir. Və mən qulaq asırdım Eminem-ə, başlamışam belə. Sonradan Tupac Amor Shakur'un daha da dərindən mədəniyyətindən, daha da dərindən onun incə sənətindən, onun poeziyasından tanış oldum. Və bu da inandırım siz ki, mənə rapə qarşı fikri dəyişdirdi. Həmçinin artıq Caspian klan üzvü olduqdan sonra bizim klanda daima atmosferdə olan, daima havada olan, daima qüvvədə olan bu söhbət, rap söhbəti, rapin incələnməsi, rapin bölünməsi, rapin yolları, qolları, rap mövzularının açılması və onların bağlanması tipləri, freestyle, daima bu haqda söhbətlər gedirdi. Yəni rapə qulaq asmasam da, mən artıq burada bu informasiyayla daha da beynimi, deyək, biliyimi təkmilləşdirdim. Sonradan old school rapində böyük həvəsim oyanıb və hal-hazırda da qulaq asıram. Həmçinin Onyx. Wu-Tang Clan, House of Pain və bu siyahını əlbəttə ki, davam etdirmək olar. Cypress Hill. Artıq açıq deyim, elə bununla da çərçivələnmirəm. Fransız rapindən də qulaq asıram. Misal üçün, Supreme NTM qrupuna. Türk rapiri hal-hazırda, deyim, Cəzaya qulaq asıram. Hər taraf mı satılır acaba böyle parsa-parsa?
Üsküdar və İstanbul mu işte herkes hayran? Suallar yağmuru davam edir. Azərbaycanda rapin bugünü haqda nə deyə bilərsən?
Azərbaycanda bugünlər rap bayaqlar dediyim kimi mühərriki yanıq vəziyyətdə dayanan bir maşına bənzəyir. Həmin maşın elə yerdə durub ki, onun önündə svetofor var. Və həmin svetoforun gah qırmızı, gah yaşıl, gah sarı rəng yanır. Maşın isə elə 8-9 ili durub yerində. Bunu mən bağlayıram Azərbaycan rapində olan çox yersiz, çox deyərdim, hardasa prinsiplərə uyğun olmayan və addımlarını kommersiya üzərində quran rapperlərə. Onlar addımlarını kommersiya üzərində qururlar. Çox yersiz və çox, yəni rapper prinsipindən kənar hərəkətlər edirlər. Rapi də elə qəbul edirlər. Və sonra sən yeni bir şey yetənəndə artıq deyirlər, yo, rap belə deyil. Artıq sənin üçün çətin olur ki, çatdırasan millətə, qulaq as, rap belədir. Rap belə formasıdır. Rap belə olmalıdır. Rap sizin qulaq asığınız deyil. Rap əyləncə formasında yayılsa da, yaransa da vaxtıkən 70-ci illərin sonunda DJ-lər tərəfindən, MC-lər tərəfindən, klublarda, diskolarda yaransa da, rap sonralar daha ciddi bir axın olub, daha ciddi bir qüvvə olub. Mən demirəm əyləncəli rap yoxdur, amma ki hər şeyində öz yeri var. Mən publikaya tam çalışan rapperi sevmirəm. Baxmayaraq ki bilirəm, tam çalışmamaq da olmaz. Hardası gərək publikanı nəzərə alasan. Başının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar,
test pey fırladım meyxana deyib xırdalayanlar. Mətbuatdan bizə məlum olduğu kimi, son zamanlarda Elşad Xose belə bir açıqlama verib ki, Azərbaycan rapində bugün Xose və Dəyirman var. Buna münasibətin necədir? Təbii ki, biraz təhrik edici sualdır, amma
çox maraqlı fikirdir. Yəqin ki, müsahib verdiyi müsahibədə öz olduğu rap mərtəbəni nəzərdə tutub. Yəqin ki, həmin mərtəbədə onlarda Dəyirman Xosedən başqa heç kəs yoxdur. Onların öz mərtəbəsi var, mənim öz mərtəbəm var və məndən qırağı olan birisinin öz mərtəbəsi var. Əgər belə baxsaq, hal-hazırda ümumiyyətlə onların da rapdə heç bir şey yoxdur. Mənim fikrimcə, çünki nə edirlər ki, axır vaxtlar? Əgər nəzərə almasaq bir klip 4 ay, 5 aydan bir və yaxud da hər hansı bir şov veriliş, bu da rap, bu da həmin o cəmiyyətin səsidir, bu küçə reportyorlarıdır, bu həmin o ədaləti çatdıran insanlardır. Mən onlara rapper kimi artıq belə də qiymət verə bilmirəm. Vaxtı gəl, az rap döküm, sürüdə əsr barda, tormuz mövzu, plakat, minus sintez sınar, rapdə baş hər şey, faxonda düşdü hörmət, vefirdə mətbat, rapı qoldu, mənfi qiymət. Və adicə mən deyərdim ki, fevral ayının 2-si 2006-cı ildə Azərbaycanda, Bakıda böyük bir təmtaraqlı hadisə oldu. Hip-hop şov keçirildi Azərbaycanda xarici səfirliklərinin birinin kömək və dəstəyi ilə. Və bu hip-hop konsertdə VJ-lər, DJ-lər, həmçinin MC-lər iştirak etdi xarici dövlətdən. Və Azərbaycanı, həmin o adını dediyimiz rapper Elşad Xosey və mən təmsil edirdim. Mənim fikrimcə, orada olan həmin o 3000-4000 nəfər gördü. Real rapper və real MC kimdir? Rapper MC kimi bacarığı ona vacibdir və vacib deyil. MC rapperə münasibət necə oldu? Necə qarşılandı o səhnəyə çıxanda? Və MC-liyi bacarmayan. Sadəcə bu vaxta can fırlanan arabanın gah bu tərəfindən, gah o tərəfindən yapışan bir rapperin qarşılanmağı necə oldu? Yəni bir var standart fırladırsan, bu standart 2 il, 3 il gedir, sonra gedmir. Sonra bu sadəcə yaddaşda olur və vərdişdə olur. Amma bir də var, sevdirirsən, çalışırsan və ünsiyyətə girirsən. Və o da ki, əlbəttə MC-liyi bacarığıdır. MC kimi mənim fikrimcə onlar çox zəifdirlər. Öz aləmində onlar əlbəttə ki, yekdirlər. Orada müxtəlif gözəl xanımlar da var, orada müxtəlif gözəl içkili badələr var, orada müxtəlif rahatlıq var. Mən deyərdim ki, bunları küçə dilində pijon adlandırırlar. Yəni, özlərinin viddən fasondan daha cəlb edici, oğlan kimi aparan şəxslər pijonlar adlanırlar da, belə deyək də. Show business qazancı öz yerində, amma hərdən olur ki, rapper pul şöhrət görərkən birdən. Hər yerdə göstərərdi ki, biz beləyik. Amma faktiki olaraq içdə hər şey boşdur. Yəni, faktiki olaraq baxanda dərinliyinə götürürsən bir albom, qoyursan bir rap, deyirsən ki, qoy birindən qulaq alsın. Və sən qulaq alsın, görürsən ki, albom cəmi 3-4 qafiyyənin üstündə qurulub. Bu, əlbəttə dahili idi. Hər bir rapper bir albomu 3-4 qafiyyənin üstündə qura bilməz. Amma bu insanlar müəyyən müddətdə özləri də elə qafiyyəni qura-qura yedirlər. Mən rapimdə belə bir deməli, sətir var, onu demək istəyirəm. Mikrofona baxma, qoyun baxan tək aptekə. Sizin bir albomluq qafiyəviz mənim üçün sığışar bir trekə. Yəni ki, qoy danışsınlar, etsinlər, çıxış etsinlər. Freestyle var. İstənilən rapper arasında rəqib dəyişməsi. Rapin kökü var, old school var. Həmin sahədə istəyirəm, kimsə çıxsın. Və orada desin ki, bu sahədə X və Y adlı iki dənə rapper var. Amma oran yoxdur. Onu desin və onda baxaq. Tormuz mövzu, plakat, minus sintez sınar. Rapdə baş gəlsin,
faxonda düşdü hörmət. Vefirdə mətbat, rapı qoldu, mənfi qiymət. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə ilk albomun satış rekordları qıraraq 130-140 min alıcı tapıb. Növbəti albomun nə vaxt çıxacaq? Və ümumiyyətlə, gələcək planları nələrdir?
İlk albomum əlbəttə ki, baş aylandırıcı satış tirajına sahib olub. Mən deyərdim, indi bıraxacağım albomu istəməzdim həmin o albomun hesabına satılsın. Və mənim yeni albomum artıq yeni urandı. Köhnə təməl üstündə yeni urandı. Yəni, yenə də həmin urandı, yenə də həmin mövzulardır. Plus satira, yumor və hardasa fəlsəfi ideyalı mövzular burada biraz bol olacaq. Bir sıra çətinlik və etaplar var ki, o etap və çətinliklər dəf edildikdən sonra Uranın ikinci albomu çıxacaq. Məncə məhz vaxtında çıxacaq. Yəni, nə geç, nə tez. Öz vaxtında çıxacaq. Bundan əlavə fikrim var, artıq klipmakerlərlə işimi biraz bərkidim və ambar emalatxanasından bircə-bircə kliplər də çıxsın. Və bu klipmakerlər Azərbaycanın heç bir məşhur klipmakerləri sırasında deyil. Onlar yaxın adamlardır və mənə dəstək verən adamlardır. Hansılar ki, klipimin çəkilişində mənim də fikrimi qəbul edəcək. Öz tərəfimdən əlbəttə klipmaker kimi, bir rejissor kimi, bir montajçı kimi, bir səs rejissoru kimi işlə bilən adamlar var. Mən onların adlarını da çəkərdim. Virtual, El Nino, Master T, MC Rain və s. və Laxır. Yəni, mənim insanlarım var hansılarını ki, işləyə bilərəm bu sayədə.
Artıq, Uran, sualları bitirdik. Sonda səndən proqramımızın adı ilə bağlı bir freestyle etməyini istərdim. Yəni, mövzu olur iz.
Yeah, iz, bizim sərvətimiz, mədəniyyətimiz və bu haqda olan söhbətimiz davam edir. 101.7 FM radio iz verilişində və bizim nəvazişimizdə göstərilir burada olan mədəniyyətə, müxtəlif ocaqlara və müxtəlif bir sənətdə, səltənətdə qonaq gəlirsiniz. Bu verilişlə, dediyimiz sözlərlə, etdiyimiz işlə və əməklə, örnəklə, dərnəklə, bax götür, gör götür dünyasıdır və özündən sonrakinə ötür. Bil, bax, harda var, nə, necə, harda, hansı incə sənət üzərində hər gecə çalışan bir sənət, bir sənətkar. Mənim ürəyim bu sözlərə olacaq daim həmkar. Davam edirəm, ancaq qoymaq vaxtıdır artıq nöqtə, rəp ilə öz sözlərimi etdim diktə.
Çox sağ oluram, həm verilişimizə gəldiyin üçün, həm də belə gözəl bir freestyle etdiyin üçün.
Mən də sizə təşəkkürüm bildirəm, həmçinin Azadlıq Radio Stansiyasına, iz verilişinin yaradıcı heyətinə və Turqut sənə ayrılıqda təşəkkürüm bildirəm məni dəvət etdiyinizə görə və inşallah gələcəkdə görüşərik.
Rep nədir və rep mədəniyyətinə qazandırır sualına cavab aradıq. Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən Uran proqramımızın qonağı oldu. Bitti, bu izdə bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailı və Turqut Məmmədli, proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradios.com